Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Γεια σας φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, δύσκολες στιγμές πραγματικά. Λεπτό με το λεπτό, ώρα με την ώρα, εξελίσσεται σε εθνική τραγωδία. Αυτή η φωνική σύγκρουση που έγινε αργά χθες το βράδυ στην περιοχή Ευαγγελισμός κοντά στα Τέμπη. Και η Φωνή της Ελλάδας τροποποιεί το πρόγραμμά της όπως καταλαβαίνετε. Αυτή την ώρα 12 με 13 ώρα Ελλάδας, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε μαζί μας και την Νικόλ Παπαδοπούλου που βοηθά στην παραγωγή της εκπομπής. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δυστυχώς αυτός ο μήνας μπήκε πάρα πολύ άσχημα σήμερα. Ακούσατε και πριν τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος νομίζω είχε κάποιες πηγές που μιλούσε για 38 νεκρούς. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ είναι για έναν επιβεβαιωμένο αριθμό νεκρών που ανέρχεται σε 36. Βεβαίως εκτιμάται ότι θα ανέβει και άλλο. 7 εκ των θυμάτων δυστυχώς εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι. Είναι πάρα πολλοί οι τραυματίες. Ο αριθμός ανέρχεται γύρω στους 130. Οι 66 νοσηλεύονται στο νοσοκομεία της Λάρισας, της Κατερίνης και της Θεσσαλονίκης. Και νομίζω ότι αυτό που μας έχει στενοχωρήσει όλους σήμερα είναι ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλά νέα παιδιά, είναι φοιτητές που γύριζαν από τη Λάρισα και την Αθήνα στο πανεπιστήμιο τους στη Θεσσαλονίκη. Νέα παιδιά πραγματικά που το σκέφτεσαι και λες, μα είναι δυνατόν έτσι μέσα σε 12 λεπτά, γιατί μιλάμε για μία σύγκρουση που διήρκησε 12 λεπτά. Μέσα σε 12 λεπτά λοιπόν, πάρα πολλά νέα παιδιά, πολλοί φοιτητές, με πολύ η επιχείρηση απομάκρυσης των βαγονιών είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι χρονοβόρα, διαλύονται, σκεφτείτε, τα κομμάτια των βαγονιών κατά τη μεταφορά τους. Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από το τρίτο βαγόνι μέχρι στιγμής. Την ώρα πάντως της σύγκρουσης, την επιβατική αμαξοστοιχεία εκτελούσε το δρομολόγιο, θυμίζουμε, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Επέβαιναν 352 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 342 ήταν επιβάτες, οι 10 εργαζόμενοι. Η σύγκρουση βεβαίως έχει γίνει κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και θα διερευνώνται, φαντάζομαι, για πολύ καιρό. Δεν γνωρίζουμε σαφώς καθόλου αυτή τη στιγμή πώς κατέληξαν να συγκρουστούν με τοπικά. Είναι δύο αμαξοστοιχείς, ας πούμε, κινήθηκαν ουσιαστικά στην ίδια γραμμή. Βεβαίως είναι άνθρωποι του ΟΣΕ που ήδη αναφέρουν ότι δεν λειτουργεί εδώ και καιρό το ηλεκτρονικό σύστημα, ότι γίνεται δηλαδή χειροκίνητα. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι σημειώθηκε βλάβη σε στήλο της ΔΕΗ, έτσι καθοδηγήθηκε η αμαξοστοιχεία στη γραμμή καθόδου για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και ότι επανήλθε στη γραμμή της ανόδου. Μετά, λίγο μετά τη Λάρισα, καθοδηγήθηκε ξανά στη γραμμή της καθόδου, που εκεί βρισκόταν η εμπορική αμαξοστοιχεία, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Πάντως είναι πάρα πολλοί άνθρωποι του ΟΣΕ που λένε ότι δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες εδώ και πολύ καιρό, με αποτέλεσμα να οδηγούν ουσιαστικά στα τυφλά. Φυσικά αυτό που έχει σημασία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή και αυτές τις ώρες για αυτή την εθνική τραγωδία από την σύγκρουση των τρένων είναι ουσιαστικά να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όλοι όσοι μπορούμε. Με ποιον τρόπο? Γίνεται έκκληση βεβαίως συνεχώς για να δώσουμε αίμα για τους τραυματίες του σιδηροδρομικού αυτού δυστυχήματος. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί τους πολίτες να συνδράμουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια ανακούφισης των θυμάτων. Όλοι μπορούμε να πάμε στις πλησιέστερες νοσοκομιακές υπηρεσίες αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα και να δώσουμε αίμα. Η αλληλεγγύη είναι το πιο κρίσιμο όπλο μας. Καλούν να το θυμόμαστε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ο άνθρωπος μπορεί να αποδειχτεί σωτήριος για άλλη μια φορά.
Change. Good night.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Δίπλα μου καλωσορίζω αυτές τις δύσκολες στιγμές και τον συνάδελφο τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Πραγματικά πολύ δύσκολες, πολύ τραγικές στιγμές, από τις μεγαλύτερες τραγωδίες νομίζω που έχει ζήσει αυτή η χώρα και ακόμη δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό θυμάτων.
Να πούμε, Νατάσα, καλώς μεσημέρι σε όλους όσοι μας ακούνε και πραγματικά μιλάμε για ένα γεγονός αδιανόητο. Ένα γεγονός το οποίο μας πάει συμπτωματικά πολλά χρόνια πίσω, γιατί θυμήθηκα και διαπίστωσα ότι φέτος θα κλείνουν 20 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με το λεωφορείο, με τους μαθητές από την Ιμαθία. 21 νεκροί τότε, σε ένα δυστύχημα το οποίο είχαμε αποδώσει στο κακό οδικό δίκτυο. Θυμάστε ότι τότε όλοι χρησιμοποιούσαμε τον δρόμο των Τεμπών, αυτό το πολύ στενό μία και μία λωρίδα κυκλοφορίας, και στο μεταξύ έγιναν έργα υποδομών τέτοια που ελπίζαμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε μια διατραγωδία. Δυστυχώς ήρθε αυτή τη στιγμή σήμερα να μας διαψεύσει το τρένο που θεωρούμε ότι είναι το ασφαλέστερο,
ναι,
τουλάχιστον
ναι.
Έτσι πιστεύουμε.
Το σιδηροδρομικό δίκτυο δηλαδή μας διαψεύδει αυτό που ζήσαμε μια 20ετία πριν, με τον χειρότερο τρόπο ουσιαστικά.
Ακριβώς, ο αριθμός των νεκρών ολοένα και ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή φτάνει στον τόπο της τραγωδίας ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να πούμε ότι όλα τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες, οι οποίες είναι δεδομένο ότι θα ήταν έτσι συγκεχημένες, καθώς για την ώρα περισσότερο το μυαλό μας είναι στραμμένο στις προσπάθειες που κάνουν τα σωστικά συνεργεία στον τόπο της τραγωδίας για την ελπίδα να ανασύρουν ζωντανούς ανθρώπους από τα συντρίμια του τρένου, από το σημείο στο οποίο κυρίως το πρώτο βαγόνι πραγματικά έγινε ένα κομμάτι από μέταλλα, κάει και ολοσχερός και δυστυχώς κάποιες από τους ορούς ανασύρθηκαν απανθρακωμένες. Ελπίζουμε οι έρευνες να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Αλλά ο αριθμός των νεκρών ολοένα και ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ανεπισήμως πρέπει να είναι 38 οι νεκροί και 36 επισήμως.
Έτσι είναι, γιατί και πριν ο Γιώργος Ιωαννισόπουλος μίλησε για 38 σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που είχε, αλλά επισήμως είναι 36, όμως ήδη όταν το επισήμως 36, όταν το λέγαμε στον αέρα, έβγαζαν νομίζω μία ακόμα σωρό, άρα το επίσημο είναι εντός.
Οι εικόνες από τις κάμερες που δυστυχώς καλός ή κακός, ίσως κακός τώρα αυτό θα το κρίνει η ιστορία, κάνουν zoom οι κάμερες στις προσπάθειες των διασωστών. Οι εικόνες είναι πραγματικά ανατριχιαστικές, να μεταφέρονται από το χώρο σακούλες που όλοι μπορούμε να υποψιαστούμε τι ακριβώς περιέχουν. Να μην μπούμε κι εμείς την προσπάθεια τέλος πάντων να σας δημιουργήσουμε δυσάρεστα αισθήματα.
Αυτό που είπες πριν για το πρώτο βαγόνι, έτσι, ουσιαστικά αυτό που διάβασα ήταν ότι ο καπνός στο έκτο βαγόνι, ναι. Για να φανταστούμε το μέγεθος του δυστυχήματος και της κατάστασης εκείνη την ώρα. Δεν μπορούσαν στο έκτο βαγόνι να αναπνεύσουν από τον καπνό.
Ήτανε πολύς ο καπνός για αρκετή ώρα. Ακόμα και μετά από 3-4-5 ώρες συνέχιζε να καίει η φωτιά στο πρώτο βαγόνι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τι αποτελέσματα είχε αυτό, τι συνέπειες είχε για τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο τρένο. Να πω, επειδή έτσι το ξεκίνησα, Νατάσα, ότι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο για τις εξής συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Έχουμε δύο τρένα τα οποία το ένα ξεκινάει από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, το άλλο ερχόταν από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο που είναι βεβαίως προς διερεύνηση από την πλευρά των αρχών, το επιβατικό τρένο που είχε φύγει από Αθήνα και κατευθυνόταν στη Θεσσαλονίκη, άλλαξε γραμμή, μπήκε στην γραμμή της καθόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα.
Έτσι έγινε.
Κινήθηκε σε αυτή τη γραμμή, πιθανότατα χωρίς να το αντιληφθεί ο μηχανοδηγός. Αυτό είπαμε δεν το ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε. Πρέπει να κινήθηκε εκεί περίπου για 15 λεπτά και δεν υπήρξε κανένας τρόπος να ενημερωθούν οι δύο μηχανοδηγοί για το γεγονός ότι στην ίδια γραμμή βρισκόταν ένα άλλο τρένο και ότι αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν μια σφοδρότατη μετοπική σύγκρουση. Γίνεται λόγος για το γεγονός ότι ένα σύστημα το οποίο έχει τοποθετηθεί εδώ και 3-4 χρόνια δεν έχει λειτουργήσει, ένα σύστημα παρακολούθησης συντονισμού της κυκλοφορίας με διάφορα βοηθητικά συστήματα τα οποία είναι λογικό στην εποχή της τηλεματικής, έτσι, Νατάσα, να πρέπει να υπάρχουν στα τρένα και να ειδοποιούν ανά πάσα στιγμή τον οδηγό ότι υπάρχει στην ίδια γραμμή ένα άλλο τρένο. Δεν είναι μόνο ο δορυφόρος που πολύ σωστά λέει ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, είναι και αισθητήρες που μπαίνουν στις γραμμές. Όταν δηλαδή είσαι σε μία γραμμή και ακριβώς από απέναντι πιάσει ένας αισθητήρας ένα τρένο που κινείται με αντίθετη κατεύθυνση προς τα πάνω σου, θα πρέπει επίσης να ειδοποιηθείς εγκαίρως. Να κόψεις ταχύτητα, να κόψεις ταχύτητα και ο άλλος μηχανοδηγός και να αποφευθεί αυτό το δυστύχημα.
Μα διάβαζα λίγο πριν μπει μέσα στο στούντιο Προκόπη Αγγελόπουλε, το οποίο σαφώς, όπως καταλαβαίνετε και όλες τις πληροφορίες, δεν είμαστε και 100% σίγουροι ότι ισχύουν, έτσι. Διάβαζα ότι αναγκαστικά το τρένο το ένα άλλαξε την πορεία, μπήκε στη γραμμή που δεν έπρεπε για λίγο, ξαναμπήκε στη δική του γραμμή και ξανά μετά. Δηλαδή υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος, αλλά προφανώς δεν ενημερώθηκε ο άλλος μηχανοδηγός.
Έχουν γίνει προσαγωγές πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γνωρίζουμε ότι μία εξ αυτών έχει γίνει και σύλληψη ανθρώπων οι οποίοι προφανώς βρίσκονταν στους σταθμούς πριν και μετά το σημείο που συνέβη το δυστύχημα. Μέσα στα Τέμπη, μάλιστα για μεγάλη μας τύχη, όσο και αν αυτό ακούγεται ηρωνικό
οξύμορο, ναι,
και οξύμορο σε αυτή τη συγκυρία, δεν έγινε το δυστύχημα μέσα στο τούνελ, γιατί αν είχε συμβεί αυτό, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολα θα ήταν τα πράγματα για όλους τους επιβάτες του τρένου, καθώς θα ήταν δύσκολο να φτάσουν και τα σωστικά συνεργεία στο σημείο για να επιχειρήσουν με τον τρόπο που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Και το δεν θέμα θα μπορούσαν βέβαια και το καταλαβαίνεις τώρα, πυρκαγιά, καπνός μέσα σε ένα τούνελ, μέσα σε μία σύραγγα, αυτό δηλαδή που αναφέραμε πριν για το έκτο βαγόνι, καταλαβαίνεις πώς ήταν τα πράγματα αν ήταν μέσα.
Πρέπει να σου πω το εξής, Νατάσα. Φαίνεται ότι για την κατάσταση, όχι του δικτύου του σιδηροδρομικού, καθώς αυτό ήταν αναβαθμισμένο, πλέον είχε εγκαινιαστεί τα τελευταία χρόνια διπλή γραμμή σε όλο το μήκος του δικτύου από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως για την κατάσταση σε αυτά τα συστήματα ασφαλείας που φαίνεται ότι σε ένα σημαντικό βαθμό δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργήσαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπήρχαν καμπανάκια, δηλαδή εγώ που τυχαίνει να λαμβάνω μηνύματα από τους σιδηροδρόμους, επειδή έχω μια προηγούμενη θητεία ως διαπιστευμένος ρεπόρτερ στο Υπουργείο Μεταφορών, μου έρχονται λοιπόν συνεχώς αυτά τα μηνύματα. Τον τελευταίο καιρό από την Τρενοσέ έχω πολύ συχνά μηνύματα που μιλούν για καθυστερήσεις που οφείλονται σε τεχνικά ζητήματα, για εκτροχιασμούς τρένων. Είχαμε 3 εκτροχιασμούς τους τελευταίους μήνες τρένων. Κάτι δεν πήγαινε καλά με το σιδηρόδρομο. Και φαίνεται ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό το δυστύχημα. Δυστυχώς μιλάμε για ανθρώπους που συντριπτική της πλειοψηφία είναι
παιδιά,
νέοι, είναι φοιτητές. Και έχεις και εσύ παιδιά σε νεαρή ηλικία, εγώ σε λίγο μικρότερη ηλικία παιδιά. Δεν μπορώ καν να διανοηθώ πώς αισθάνεται ένας γονιός όταν καλεί στο τηλέφωνο του παιδιού του, ξέροντας ότι το παιδί θα έχει μπει στο συγκεκριμένο τρένο
και δεν
έχει απάντηση από την άλλη πλευρά. Ναι, δεν θέλω να φανταστώ πώς είναι να είναι κανείς στη θέση του. Επίσης δεν μπορώ και κάτι άλλο να καταλάβω. Πώς γίνεται σήμερα στην ψηφιακή εποχή, στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, να μιλάμε για εισιτήρια τα οποία εκδίδονται μη ονομαστικά. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς ήταν μέσα στο τρένο. Ακόμα και αυτά που εκδίδονται στο γκισέ που λέμε την τελευταία στιγμή, θα έπρεπε να υπάρχει η πρόβλεψη να μπαίνει το όνομα. Να δίνεις όνομα, να δίνεις ένα αριθμό ταυτότητας, να ξέρει η εταιρεία ποιοι ακριβώς ήταν μέσα στο τρένο, ποιοι έχουν διασωθεί, ποιοι είναι αγνοούμενοι.
Θίγεις κάποια ζητήματα τα οποία σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο το οποίο ανέφερες και μίλησες ότι ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, ότι το τελευταίο καιρό βλέπαμε, ακούγαμε για εκτροχιασμούς τρένων, κάτι μπορεί να έτρεχε άρα. Μιλάς για πρόληψη. Μιλάς για ένα ζήτημα το οποίο πάσχουμε ως χώρα, κακά τα ψέματα. Ένα αυτό. Το δεύτερο το οποίο αναφέρες, επειδή μου μίλησες και για το ρεπορτάζ που έκανες χρόνια. Μην ξεχνάς ακόμη και το καλοκαίρι που οι περισσότεροι από εμάς μπαίνουμε σε ένα καράβι και επισκεπτόμαστε ένα νησί. Ναι, την ώρα που πας στον γκισέ, δίνεις ένα όνομα και σου λέει ο υπάλληλος, εντάξει, και βάζει αυτό το επίθετο, πέντε ονόματα στη σειρά πέντε εισιτήρια με το ίδιο επίθετο.
Ναι.
Όταν είναι, ας πούμε, πέντε άτομα μαζί, που μπορεί να μην είναι μια οικογένεια, οπότε εξυπακούεται ότι πάνω κάτω μπορεί να είναι το ίδιο επίθετο. Αυτά συμβαίνουν, δεν έχουν αλλάξει στις μέρες μας. Και θα έπρεπε σαφώς να αλλάξουν. Να μιλήσουμε όμως, επειδή είπες για τους συγγενείς, είπες για τους γονείς και το διάβαζα ακριβώς τώρα, ότι πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε και Έλληνες στο εξωτερικό, αλλά ούτως ή άλλως η φωνή της Ελλάδας μεταδίδεται και εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, ότι στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας πρέπει να πάνε οι συγγενείς που καλούνται να αναγνωρίσουν αυτή τη στιγμή τις ορούς των δικών τους ανθρώπων. Οι περισσότεροι τραυματίες έχουν μοιραστεί στο ΑΧΕΠΑ και στο νοσοκομείο γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει και ένα τηλέφωνο ενημέρωσης.
2410-6831-75 και 76 είναι στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας. Αυτά είναι τα τηλέφωνα για τους συγγενείς που θέλουν, που επιβάλλεται να βρουν ένα τρόπο να φιλοξενηθούν σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Είναι τρία ξενοδοχεία τα οποία έχουν δοθεί, το Imperial, το Divani και το Metropolis στη Λάρισα, για τους συγγενείς των τραυματιών, ενώ για την ενημέρωση των συγγενών των επιβατών 2410-6831-85 και 86 για ενημέρωση. Αν και νομίζω, φοβάμαι πολύ ότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή έχουν ήδη ενημερωθεί ή τουλάχιστον κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς έχουν μία τρομακτική, έτσι, υποψία ότι ο άνθρωπός τους έχει φύγει από τη ζωή.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε έστω και για λίγο στον Κωνσταντίνο Λούβαρη απευθύνομαι. Μήπως να συνδεθούμε λίγο με την Ερτένα, γιατί μιλά ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή.
Πολύ σύντομες και φιδωλές οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Τέτοιες ώρες βέβαια είναι πολύ δύσκολο κανείς να πει περισσότερα πράγματα. Διέκανα χαρακτηριστικά και το μικρόφωνο, αν δεν κάνω λάθος, της...
Είναι ο συνάδελφος που κάνει την εκπομπή. Για να δούμε μήπως μπορούμε σε δεύτερο χρόνο να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ήταν πάρα πολύ σύντομη δήλωση.
Πολύ σύντομες και φιδωλές.
Πολύ σύντομη δήλωση του
Πρωθυπουργού. Τέτοιες ώρες βέβαια είναι πολύ δύσκολο.
Είναι σαφώς πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή και είναι με άλλα τα οποία προέχουν, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι. Δηλαδή να καταφέρουν οι διασώστες, οι άνθρωποι να απεγκλωβίσουν όποιον ακόμη μπορεί να υπάρχει ή να καταφέρουν να βγάλουν τις σωρούς, γιατί είναι σαφώς ανίποτη η τραγωδία αυτή τη στιγμή στα Τέμπη. Και νομίζω το πιο σημαντικό, και ήδη έκτακτη αιμοδοσία διεξάγει ο Ερυθρός Σταυρός στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, είναι αυτό ακριβώς, το έλεγα και πριν, να δώσουμε αίμα. Να δώσουμε αίμα όπου μπορούμε, και εμείς από εδώ, από την Αθήνα, από ποιο σημείο να δώσουμε αίμα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι ανάγκες αυτή τη στιγμή με 66 τραυματίες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Αυτό είναι σίγουρο. Εμείς παρακολουθούμε. Σε συνεχή ενημέρωση λοιπόν είμαστε για αυτό που συμβαίνει. Τριήμερο πένθος, να πούμε ότι
έχει ανακοινωθεί
για το τραγικό αυτό περιστατικό, το οποίο πραγματικά σημαδεύει και την επικαιρότητα των ημερών, αλλά κυρίως και την ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, γιατί είναι ένα από τα πιο μεγάλα δυστυχήματα που έχουν γίνει, και μάλιστα σε μια εποχή, γιατί το προηγούμενο νομίζω μεγάλο δυστύχημα πρέπει να ήταν δεκαετία του 70, πολύ νεκρό δυστύχημα σιδηροδρομικό, αλλά εποχές βεβαίως που οι υποδομές ήταν διαφορετικές. Μην ξεχνάμε ότι τα τρένα πήγαιναν με τον απόλυτο έλεγχο του οδηγού, ναι. Με μία σιδηροδρομική γραμμή σε όλο το δίκτυο, που έπρεπε να σταματάει το τρένο, να περιμένει να αλλάξει γραμμή, να βγει και να ξαναγυρίσει πίσω. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα όμως έχουμε μία διπλή σιδηροδρομική γραμμή. Έχουμε εννοείται καινούργια τρένα τα οποία κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Ωστόσο είναι τα συστήματα ασφαλείας, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, τα συστήματα ασφαλείας. Γιατί και η γραμμή ήταν καινούργια. Η γραμμή ήταν καινούργια. Ήτανε καινούργια διπλή σιδηροδρομική γραμμή, που τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι ότι είχε κατασκευαστεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τώρα, για ποιο λόγο όμως δεν ενημερώθηκε κανείς από τους δύο χειριστές για αυτό που ερχόταν, αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο που θα προκύψει, θέλουμε να πιστεύουμε, το συντομότερο δυνατό από την έρευνα που γίνεται από τις αρχές.
Πάντως μιλούν για, τουλάχιστον οι μαρτυρίες των επιβατών, για απίστευτη σύγχυση πριν από το δυστύχημα. Κάποιοι δηλαδή άκουσαν και υπαλλήλους να μιλούν του ΟΣΕ για μια απίστευτη σύγχυση ότι υπήρχε.
Άκουσα και εγώ δηλώσεις. Ένας επιβάτης έλεγε, άκουσα από τον ασύρματο του ελεγκτή, πάμε και ό,τι γίνει. Τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά.
Ναι, δεν ξέρω.
Αυτοί οι άνθρωποι σαφώς θα κληθούν να μαζέψουν το μυαλό τους, γιατί καταλαβαίνουμε σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι και αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί και αρτιμελείς μέσα από το τρένο.
Και
θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις.
Έτσι. Και είναι και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι εδώ και αρκετό διάστημα δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες, ότι υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμβεί, που ανέφερες και πριν, δηλαδή είναι το πρώτο και το δεύτερο βαγόνι, τα οποία είναι άμορφες μάζες ουσιαστικά, και αυτό που προσπαθούν οι διασώστες από τις πριν από λίγη ώρα, εδώ και μισή ώρα πάνω κάτω, είναι στο τρίτο βαγόνι πλέον, δηλαδή κατάφεραν και μετέφεραν έτσι το πρώτο και το δεύτερο βαγόνι, ώστε να μπορούν να μπουν στο τρίτο βαγόνι και να δουν τι γίνεται εκεί. Και αυτό είναι που συμβαίνει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Είναι 150 πυροσβέστες που επιχειρούν, και στελέχη της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών και της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Είναι 17 οχήματα στο χώρο του δυστυχήματος, στην ευρύτερη περιοχή του δυστυχήματος αυτή τη στιγμή στα Τέμπη. 4 γερανοφόρα, και βεβαίως συνεχώς, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνει το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα.
Έρχονται από την άλλη πλευρά και μηνύματα από διεθνείς ηγέτες που στέλνουν τα συλληπιτήριά τους στην Ελλάδα. Είχαμε από την πλευρά της Γαλλίας την Υπουργό Εξωτερικών, η οποία έστειλε σκέψεις θλίψης μετά από αυτό το φοβερό ατύχημα τρένου κοντά στη Λάρισα. Αγαπητέ Νίκο Δένδια, είμαι με όλη μου την καρδιά με τον ελληνικό λαό και εκφράζω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στα θύματα και στις οικογένειές τους. Η Κατρίν Κόλωνα, η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών, προς τον Έλληνα ομολογό της. Ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης της Ιταλίας και Υπουργός Ματέο Σαλβίνη έστειλε μήνυμα λέγοντας πως παρακολουθεί την τραγωδία του τρένου στην Ελλάδα και εκφράζει στοργική εγκύτητα με τις οικογένειες των θυμάτων, τον ελληνικό λαό και την κυβέρνηση στην Αθήνα. Φυσικά από την πλευρά της Τουρκίας, από τη γείτονα Τουρκία, που για μια ακόμα φορά σε πολύ κοντινές ημερομηνίες ζούμε δύο τραγωδίες, όπως έγινε το 99, έτσι και φέτος τελικά, μετά τους σεισμούς με τα χιλιάδες θύματα βεβαίως στην Νότια Τουρκία, έχουμε εμείς εδώ σήμερα το απίστευτο αυτό τραγικό δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών. Έχουμε λοιπόν συλληπιτήρια από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, βαθιά θλιμμένος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Λάρισα στην Ελλάδα χθες το βράδυ. Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους όλων των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τον ελληνικό λαό μετά από αυτό το τραγικό συμβάν και εύχομαι ταχύ ανάρρηση στους τραυματίες. Από τον πρόεδρο της Λιθουανίας, τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον πρόεδρο της Σερβίας, από τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εδώ διαβάζουμε τα μηνύματα έτσι ακριβώς από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την Ρομπέρτα Μέτσολα, είναι ο Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι ακριβώς τα μηνύματα έτσι όπως τα έχει αναρτήσει εδώ το earthnews.gr, το οποίο βεβαίως δίνει και αυτό συνεχή ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στα Τέμπη, στη Λάρισα, στο νοσοκομείο όπου οι περισσότεροι από τους τραυματίες νοσηλεύονται εκεί. Κάποιοι είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Και επειδή ακριβώς είπες, μίλησες πριν, είπες αυτή τη χαρακτηριστική ατάκα, δεν μπορώ να σκεφτώ να είσαι γονιός, γιατί μιλάμε ότι κατά βάση για νέους ανθρώπους, για φοιτητές, και να παίρνεις ένα τηλέφωνο να ξέρεις το παιδί σου βρισκόταν σε αυτή την αμαξοστοιχία, να παίρνεις ένα τηλέφωνο και στο κινητό και να μην το σηκώνει κανείς. Να πούμε ότι έχουν ήδη μπει σε μια διαδικασία, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά, να υποστηρίξουν ψυχολογικά τους συγγενείς των θυμάτων. Υπάρχουν κλιμάκια επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοσοκομεία διακομιδής των θυμάτων. Γιατί δεν μπορεί σαφώς να είσαι αυτή τη στιγμή κάτω από αυτή την κατάσταση, να είσαι συγγενής ενός...
Να ακούσουμε και την κυρία Σακελαροπούλου που αυτή την ώρα κάνει τη δήλωση, τη δική της δήλωση.
Ο Αλέξης Τσίπρας μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος.
Ναι, δεν,
Μάλιστα, δεν την έχουμε, δεν πειράζει.
Ναι.
Καλώς. Ναι.
Λοιπόν. Έχουν συγκροτηθεί λοιπόν κλιμάκια ψυχολογικής υποστήριξης των θυμάτων στα νοσοκομεία υποδοχής τραυματιών της Λάρισας. Μιλάμε για ανθρώπους από την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου της Λάρισας, επίσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο ΑΧΕΠΑ και στο Γεννηματάς, εκεί δηλαδή ουσιαστικά που είναι και οι περισσότεροι συγγενείς.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε.
Βρόχη στη στέγη μας, βρόχη στη πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή. Κι εσύ στα σύνορα, σ' ένα χαράκωμα, και γύρω θάνατος, ατέλειωτη βροχή. Στα σύνορα σε κάποιο γράμμα μου, βαθιά στη χλένη σου γλυκά να σε πονώ. Κι εσύ στο σπίτι μας, παντού τα χνάρια σου, παντού τα μάτια σου πλήγια στο δειλινό.
Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολύ κόσμο, είναι αλήθεια, από το πρωί, ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο κομμάτι των ελληνικών σιδηροδρόμων και εκπροσώπους εργαζομένων και ανθρώπους που είναι τεχνικοί, που έχουν δουλέψει στο σιδηρόδρομο. Ωστόσο, έκανα μια επικοινωνία, Νατάσα, με το Σύλλογο των Φίλων του Σιδηροδρόμου. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Σπύρο Φασούλα, που είναι εκπρόσωπος τύπου και νομικός ο ίδιος του Συλλόγου των Φίλων Σιδηροδρόμου. Και θα ήταν, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον, κύριε Φασούλα. Καλημέρα σας.
Γεια σας.
Καλημέρα.
Να ακούσουμε τη δική σας την εκτίμηση και πώς βλέπετε εσείς από την πλευρά σας. Είστε ένα σωματείο που πολλά χρόνια αφοσιωμένο στον ελληνικό σιδηρόδρομο, τον στηρίζετε και τον υποστηρίζετε τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Υποθέτω πως και για σας αυτό που συνέβη σήμερα είναι αδιανόητο για μια εποχή στην οποία θα έπρεπε τα τεχνικά μέσα αυτά, τα μέσα ασφαλείας να είναι τέτοια που εφόσον δύο τρένα βρίσκονται στην ίδια γραμμή και κατευθύνεται το ένα πάνω στο άλλο, θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί αυτό το δυστύχημα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας η εκτίμηση, η δική σας η αίσθηση.
Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Και λόγω των γνώσεών μου, επειδή είμαι στο σύνολο του σιδηροδρόμου, αλλά και σαν δικηγόρος που είμαι, πολύ περισσότερο, θα προσπαθήσω να σπορισμένα πράγματα, αλλά είναι βέβαια πολύ νωρίς να βγάλουμε τα συμπεράσματα του τι ακριβώς συνέβη και ποιο είναι το λάθος ή ποιες είναι οι ευθύνες.
Σαφώς δεν είναι και ώρα τώρα να αποδώσουμε ευθύνες.
Ναι,
απλώς
ναι.
Απλώς προσπαθούμε να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε για ποιο λόγο γίνεται σήμερα ένα δυστύχημα που όμοιό του έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Έχει να γίνει τόσα χρόνια πίσω, εποχές που δεν υπήρχαν αυτά τα συστήματα ασφάλειας στα τρένα.
Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, δύο τρένα να κινούνται στην ίδια γραμμή? Τι μπορεί να συμβεί για να μπουν στην ίδια γραμμή και να μην ενημερωθούν κατά πάσα πιθανότητα? Οι εικασίες κάνουμε, έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε, οι χειριστές.
Λοιπόν, θα σας πω. Κοιτάξτε, καταρχάς πριν πάμε να πούμε ότι γιατί έχουν καθυστερήσει ορισμένα έργα που ανάγκασαν εκεί, σε μια περιοχή που έχει διπλή γραμμή και θα έπρεπε να έχει και σύγχρονη σηματοδότηση, αυτή τη στιγμή να πρέπει να μπουν για ένα κομμάτι σε μονή γραμμή. Αλλά πριν πάμε εκεί, το θέμα είναι ότι εδώ δεν σημαίνει ότι αν για οποιονδήποτε λόγο έπεσε μια γέφυρα και γίνεται μια μονοδρόμηση μιας γραμμής, δεν σημαίνει ότι με τους κανονισμούς που υπάρχουν πρέπει να συγκρουστούν τα δύο τρένα και με μονή γραμμή, όπως γινόταν και παλιά. Τι γίνεται? Εδώ υπάρχει ένα λάθος, ένα ανθρώπινο λάθος. Το πιο όμως είναι που λίγο νωρίς να το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι λάθος των σταθμαρχών που ρύθμιζαν αυτό το κομμάτι, την κυκλοφορία αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, φεύγει το τρένο το επιβατικό, το οποίο είναι στη Λάρισα, και παίρνει άδεια να φύγει στη μονή γραμμή. Αυτό πρέπει να την πήρε την άδεια από το σταθμάρχη, να του εξήγησαν και να του δώσαν και εγγράφους την εντολή ότι η γραμμή είναι δική του και το άλλο τρένο θα τον περιμένει στον άλλο σταθμό. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και από τον άλλο τρένο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κάπου, και δεν είναι πρώτη φορά, έγινε αυτό το ανθρώπινο λάθος. Επομένως, για να δούμε ποια είναι η ευθύνη, υπάρχουν ευθύνες, αλλά αν η ευθύνη είναι απλώς μια μικρή αμέλεια ή μια βαρυτάτη αμέλεια, τότε αυτό είναι κάτι άλλο στη συγκεκριμένη γραμμή. Αν θέλετε να δούμε γιατί καθυστερούν τόσο πολύ ορισμένα έργα που αυτή τη στιγμή τη μονοδρόμησαν για να κάνουν έργα που θα έπρεπε να έχουν τελειώσει εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία, αυτό πάλι είναι μία άλλη ιστορία. Αν πάλι πούμε γιατί ευθύνη φέρουν όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας πεντηκονταετίας ή εξηκονταετίας που υποβαθμίζουν το σιδηρόδρομο, δεν χρηματοδοτούν κάτι που είναι αναγκαίο για την εθνική οικονομία, για την ποιότητα της ζωής μας, για το περιβάλλον, για όλα, για την εξαγωγή των προϊόντων μας, τα οποία να είναι φθηνά, έχοντας μικρή, φθηνή μεταφορά. Όλα αυτά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που καθυστέρησαν όλοι αυτοί οι κυβερνήσεις και πάει τόσο αργά αυτός ο εξυγχρονισμός της γραμμής, αυτό είναι μια άλλη πολιτική ευθύνη.
Μια κουβέντα που θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη πολύ καιρό πριν. Κύριε Φασούλα, φοβάστε ότι με αυτό το δυστύχημα θα προκαλέσει μια δυσπιστία, μια έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά του επιβατικού κοινού στο σιδηρόδρομο?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, όπως γίνεται και με τα μεγάλα ατυχήματα στο δρόμο, στα αεροπλάνα, εντυπωσιαζόμαστε στατιστικά. Πρέπει να ξέρετε ότι δυστυχήματα δεν μπορεί να μην γίνουν πουθενά. πάντα θα γίνει το ανθρώπινο λάθος. Ακόμα και αν η γραμμή ήταν εντάξει, πάλι κάπου θα είχαμε τα στοιχήματα. Κάποιας μορφής.
Ακόμη και αν όλα ήταν τέλεια, θέλετε να πείτε, έτσι. Αν ήταν όλα δηλαδή, τέλεια, κοιτάξτε, οργανωμένα, καινούργιες γραμμές, η πρόληψη δηλαδή, υπήρχε. Κοιτάξτε,
ναι, κανονικά τα αεροπλάνα δεν πρέπει να πέφτουν, έτσι. Και τώρα πέφτουν πολύ λιγότερο από άλλοτε. Κάποιο αεροπλάνο όμως από ανθρώπινα λάθη, είδατε, αν το ψάξετε, ανθρώπινο λάθος είναι. Είτε του κατασκευαστή.
Αναρωτιόμαστε, είτε... βέβαια, αναρωτιόμαστε βέβαια γιατί δεν λειτουργούν κάποια συστήματα τα οποία θα προνοούν ώστε το ανθρώπινο λάθος να προλαμβάνεται. Ένας τρόπος να ειδοποιηθεί ο χειριστής που δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, ότι απέναντι του έρχεται στην ίδια γραμμή ένα άλλο τρένο.
Ένα άλλο τρένο, δηλαδή.
Σήμερα, τη σημερινή εποχή.
Πιστεύω, κοιτάξτε, σας είπα ότι όλα τα πιθανολογώ, έτσι, διότι δεν ξέρουμε τι έγινε.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή
εγώ πιστεύω ότι αυτό, το ότι δεν ειδοποιήθηκαν οι μηχανοδηγοί, σημαίνει ότι δεν, δηλαδή το λάθος τους δόθηκε, δηλαδή δεν έγινε αντιληπτό το λάθος. Ή όταν έγινε αντιληπτό ήταν πολύ αργά, διότι έχει επικοινωνία ο μηχανοδηγός. Αλλά προσέξτε, εάν του το πούνε ένα χιλιόμετρο πριν του κάθε μηχανοδηγού, δεν μπορεί να σταματήσει τα τρένα.
Σαφώς, αυτό το καταλαβαίνουμε. Έτσι, ότι πάλι θα
λοιπόν,
συγκρουστούν.
Για το τρένο, δεν, εδώ ένα γιοταχή και για να σταματήσει θέλει αν τρέχει
και, νομίζω...
θέλει, ξέρω, και 40 μέτρα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, ναι. Α, λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δυστυχώς οι μηχανοδηγοί σκοτώθηκαν, έτσι δεν είναι. Έχουν και οι δύο. Δεν ξέρω τι έγινε και αν τους το είπαν προφορικά και αν κάποιος μπορεί να πει κάτι. Και προσπάθησαν να φρενάρουν, ήταν αργά. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Εγώ ξέρω.
Δεν έχουμε και μαρτυρίες πάνε... αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι μαρτυρίες των επιβατών δεν έχει μιλήσει κανείς για να ένιωσε ότι φρέναρε κάποιο από τα δύο τρένα.
Εντάξει, ναι. Άμα δεν το ένιωσε ακόμη περισσότερο, είναι αυτό που σας λέω. Λοιπόν, εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι για να φύγουν δύο τρένα συγχρόνως σε αντίστοιχη κατεύθυνση, μονή γραμμή, σημαίνει ότι υπάρχει ένα ανθρώπινο λάθος, το οποίο δεν είναι των μηχανοδηγών, αλλά των σταθμαρχών που ρύθμισαν την κυκλοφορία, διότι το να γίνει μονή μία γραμμή που είναι διπλή είναι κάτι έκτακτο. Όπως συμβαίνει στους δρόμους. Γίνεται ένα ατύχημα και μονοδρομούμε και στέλνουμε τα αυτοκίνητα της ανόδου από την πλευρά της καθόδου. Δεν είναι.
Ναι.
Έχει γίνει καμιά φορά την τροχαία.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι έκτακτο. Πρέπει όμως η τροχαία να πάρει τα μέτρα της να μην συγκρουστούν. Δεν είναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ένα ανθρώπινο λάθος. Δεν έπρεπε να αφήσουν και τις δύο μοξυχίες να φύγουν. Αυτό θα το δείξουν οι ανακρίσεις. Είναι νωρίς να πούμε το γιατί. Πάντως, σε όσα ατύχημα τα τέτοια είχαν γίνει, όπως το μεγάλο του 1972 που είχε συγκλονίσει πάλι το Πανελλήνιο τότε, τότε αρμονίδευα γραμμή, τότε ακριβώς φταίγαν οι δύο σταθμάρχες.
Μάλιστα. Ναι.
Που δώσε λάθος. Λοιπόν, εδώ, αν το πάρουμε λοιπόν μόνο για εδώ, γιατί δεν σημαίνει το ότι επειδή δεν έχω εξυγχρονίσει μια γραμμή, δεν έχω τελειώσει κάποια έργα, πρέπει να συγκρούνται τα τρένα, έτσι. Ή επειδή δεν έχουμε φτιάξει έναν πολύ πιο καλό δρόμο, πρέπει τα αυτοκίνητα να συγκρούνται. Όχι, αν τηρήσουν τις προδιαγραφές, δεν θα συγκρούσουν. Επομένως, εδώ, επαναλαμβάνω, είναι ανθρώπινο λάθος. Οι υπόλοιπες ευθύνες, το γιατί δεν φτιάξε την γραμμή, γιατί καθυστέρησε, υπάρχουν. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε πολλές κυβερνήσεις, διότι έπρεπε να έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα αυτός ο εξυγχρονισμός μιας γραμμής που αυτή τη στιγμή έχει την υποδομή να είναι τελείως σύγχρονη. Να τρέχουν τα τρένα με 200 χιλιόμετρα την ώρα και να μην κινδυνεύουν, παρά μόνο πάντα αν γίνει ένα μικρό ανθρώπινο λάθος, πάντα μπορεί να γίνει. Λοιπόν, γιατί λοιπόν να χρειάζεται να γίνει αυτό το πράγμα? Αυτή τη στιγμή γίνονταν έργα, αυτά τα έργα της νέας σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης και μονοδρομήσαν τη γραμμή. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι το ότι κρατάει τόσα χρόνια, δηλαδή εδώ είναι μία σύμβαση που υπεγράφει το 2014, έπρεπε να έχει τελειώσει σε 3 χρόνια το πολύ και φέρνεται ακόμα και θα τελειώσει μάλλον το τέλος του 2023. Πόσα χρόνια? 9.
Ναι.
Είναι απαράδεκτο. Αυτό όμως δεν έχει σχέση, και πάλι παραλαμβάνω, με το αν θα έπρεπε να κάνουν λάθος αυτοί που ρυθμίζουν την κυκλοφορία σήμερα.
Ναι. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χρυσούλα, για αυτή την παρέμβαση. Μια μέρα έτσι που καταλαβαίνουμε ότι και η δική σας θλίψη, η θλίψη όλων, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι.
Ναι.
Είναι πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα η σιδηροδρομική τραγωδία, να πούμε, η οποία ήδη ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών ανέβηκε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε για 40.
έχει ξεπεράσει κατά πολύ και τον απολογισμό τραυματίες του δυστυχήματος, τον οποίο μόλις μας ανέφερε ο κύριος Φασούλας, το 1972. Τότε είχαμε 19 νεκρούς και 44 τραυματίες. Ναι. Το δυστύχημα του Δοξαρά, διαβάζω
του
εδώ.
Δοξαρά, ακριβώς. Ναι. Δοξαρά ορφανών, ναι. Ναι. Ναι, αυτό.
Και γι' αυτό
είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Είναι λέγατε... βέβαια και μεγαλύτερη ταχύτητα.
Ναι, ναι. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς.
Και τότε συγκρούστηκε το ένα τρένο, ήταν εμπορικό βαρύ τρένο.
Ναι. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φασούλα.
Ευχαριστώ και εγώ που μου ακούσατε. Γεια σας.
Μίλησε βεβαίως ο κύριος Φασούλας για ανθρώπινο λάθος. Κατά πάσα πιθανότητα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει αυτήν την ώρα. Σαφώς, όπως γνωρίζετε, απλώς το αναφέρουμε και πάλι. Συνελήφθη ο σταθμάρχης και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Εντάξει, εγώ θα πω το εξής. Ανθρώπινο λάθος πιθανότατα, με δεδομένο ότι όλοι γνώριζαν ότι κάποια συστήματα δεν λειτουργούν.
Ναι.
Δηλαδή ξεκινάμε δηλαδή με αυτό ως προϋπόθεση για να φτάσουμε στη συζήτηση για το ανθρώπινο λάθος. Το ζήτημα πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή 40 είναι οι επιβεβαιωμένοι, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, θάνατοι από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο τρένο, σε αυτό το μοιραίο τρένο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα
της
28ης Φεβρουαρίου προς την 1η Μαρτίου.
85 οι τραυματίες αυτή τη στιγμή και όπως είπαμε γίνεται έκκληση για αιμοδοσία, έτσι, από όλους. Δεν είναι μόνο το κέντρο αιμοδοσίας, δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα. Γίνεται έκκληση για αιμοδοσία, το επαναλαμβάνουμε και για όλους όσοι μας ακούνε εντός της ελληνικής επικράτειας, ότι καλό θα ήταν αν μπορούν, αν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αίμα.
Μάλιστα. Το δελτίο ειδήσεων σαφέστατα θα είναι σχεδόν μοναθεματικό σήμερα, υποθέτω, και στη μία η ώρα το μεσημέρι. Βλέπω τη Μαρία την Καραγιαννάκη, η οποία είναι εδώ έτοιμη για το δελτίο που θα ακούσετε σε πολύ λίγο. Είναι και ο Θανάσης ο Χούπης εδώ, ο οποίος θα συνεχίσει, θα πάρει τη σκυτάλη για την ενημέρωση. Πάντα βεβαίως με άξονα σαφώς σήμερα τα όσα συμβαίνουν στα Τέμπη, στη Λάρισα, όπου γονείς, συγγενείς, φίλοι σπέβδουν να μάθουν τι γίνεται με τους δικούς τους ανθρώπους, με την ελπίδα ότι τα νέα θα είναι καλά. Για κάποιους από αυτούς όμως δεν είναι καθόλου καλά, δυστυχώς. Και επαναλαμβάνω, μιλάμε για πολύ νέους ανθρώπους. Είναι κρίμα, δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο.
Εντάξει. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι όσο το δυνατόν γίνεται μικρότερος, ότι δεν θα αυξηθεί και άλλο ο αριθμός των νεκρών. Γεια σας φίλες και φίλοι.
Γεια σας.
Έφυγες νωρίς, κομματιασμένες υποσχέσεις. Έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισε σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Βρήκες τελικά δύο-τρεις κουβέντες τυπικές. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει, ακροβασία στο κενό, τόση μοναξιά σε πιο αστείο να χωρέσει. Τίποτα δεν ζω να μη φαίνεται